Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Președintele Donald Trump intenționează în mod serios să mute ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim, ceea ce ar însemna lucruri interesante pentru lumea arabă. Dar nu despre acest lucru discutăm astăzi în rubrica La Ordinea Zilei, ci despre moartea regelui Mihai I al României. Stăm de vorbă cu domnul profesor dr. Flore Drăgan, vorbim despre personalitatea regelui Mihai și ce a însemnat de fapt dinastia de Hohenzollern pentru România. Cum ați putea descrie, așa în câteva cuvinte, personalitatea regelui Mihai și influența dinastiei de Hohenzollern asupra României?
Regele Mihai rămâne și trebuie afirmat acest fapt una dintre personalitățile marcante ale istoriei contemporane. Cu moartea regelui Mihai se încheie o epocă în care am vorbit despre oameni de stat, despre oameni care au făcut România mare, despre oameni care au dus România mare prin marile vâltori ale secolului 20. Sigur că este parte dintr-o familie regală și dinastică de mare prestigiu din Europa, familia de Hohenzollern, care își aduce contribuția importantă la formarea și la desăvârșirea statului român modern. Vorbim de Carol I, care vine la tron în 1866 și va domni până în 1914, apoi de Ferdinand I, care îi urmează la tron din 1914 până 1927 și apoi vorbim despre regele Mihai, tânăr, care ajunge să fie la vârsta de 6 ani rege al României, deși era minor, pentru că tatăl lui, Carol al II-lea, sau viitorul rege Carol al II-lea, refuză tronul și pleacă din România împreună cu o femeie căutându-și fericirea departe de țara lui. Și în acest context, regele Ferdinand murind, intră imediat ca și pe linia dinastică, ca și rege nepotul lui Mihai. Deci prima domnie a lui Mihai începe pe nepusă masă foarte repede în 1927 când regele Ferdinand moare și tatăl sau fiul lui Ferdinand, Carol al II-lea, refuză tronul și rămâne în discuție atunci fiul lui Carol al II-lea, Mihai, care l-a născut în 25 octombrie 1921. Sigur că în această postură de rege minor, regele nu are prea multă influență și statul este condus de o regență. Iar în contextul marii crize economice și a curentului revizionist din Europa și autoritarist, Carol al II-lea se întoarce în 1930 și după întoarcerea lui din 6 iunie, în 8 iunie se declara rege. Și practic fiul lui, Mihai, este depus de pe tron, adică îi se ia tronul. Practic, prima domnie a regelui Mihai, 1927-1930, în timp ce era minor, este scurtă și, mă rog, fără impact fundamental pentru istoria României. Însă, avem un fapt de notorietate, un rege care își detronează propriul fiu, dacă mi este permis să spun. Altfel, dinastia de Hohenzollern, spuneam, își aduce o contribuție majoră prin domnia extraordinară a lui Carol I, 48 de ani, o domnie exemplară, un om care practic a zidit, împreună sigur cu alți politicieni de mare anvergură, România modernă și au dus mai departe proiectul inițiat de Cuza până la constituirea României Mare în 1918. De remarcat sigur și efortul făcut de Ferdinand de a se adapta vieții politice românești, de a înțelege și așa mai departe, de a coordona întreaga viață politică. A doua domnie a lui Mihai vine în contextul în care practic în 1940 a început al doilea război mondial și Carol al II-lea se obliga să abdice după 10 ani de domnie, 10 ani de domnie 1930-1940, în care Carol al II-lea este unul dintre regii pe care nu i-aș numi cu plăcere regii României, pentru că și contextul internațional era tulbure, dar și politica pe care Carol al II-lea o duce e una cumva defavorabilă statului român. În orice caz, în 6 septembrie 1940, Carol al II-lea abdică și vine la tron fiul său, Mihai, care deja, iată, avea 19 ani, era un tânăr rege și urma să își împlinească destinul ca rege. Din nou, contextul e nefavorabil, vorbim de al doilea război mondial, 1940, Franța fusese deja îngenunchiată în vara lui 1940, în 22 iunie capitulase, întreaga politică externă a României orientată spre aliații occidentali se prăbușește și atunci nu ne rămâne decât varianta Hitler, varianta puterilor axei, cu care, de fapt, conducătorul real al statului, Ion Antonescu, semnează un pact de alianță și participăm astfel în războiul mondial alături de Germania împotriva URSS.
Mihai I participă la înlăturarea lui Ion Antonescu de la conducerea de facto a României. Adică, de fapt, el a gândit toate acest lucru. Cum vedeți acea schimbare de forțe din anul 1944?
Da, momentul 1944, 23 august, este un moment, în înțelegerea mea, în care regele își arată măsura simțului politic, a înțelegerii vremurilor, realizează că o alianță în continuare cu Germania este toxică și că aduce statul român în prăpastie, într-o criză majoră, fără precedent, pentru că transformarea teritoriul României în zonă de conflict între Armata Roșie care venea din Est cu mari efective și cu mari dotări și așa mai departe, și o armată germană care ar fi ținut cu dinții de orice centimetru, ar fi dus ca în situația ca România să ajungă un teatru de război, un teatru de operațiuni și pierderile umane și materiale să fie devastatoare. În acest context, înțelegerea lui Mihai I de a organiza arestarea primului ministru Ion Antonescu și a prelua în mod real puterea în statul român, a fost un act, după părerea mea, care putea să fie chiar mai repede. Aici se vede Mihai ca un conducător care a înțeles vremurile și a trecut de partea Coaliției Națiunilor Unite, a Marii Britanii, a SUA și, desigur, URSS. Eu consider că, în mod categoric, actul reprezintă o înțelegere profundă a contextului istoric și un răspuns pe măsură, adică plasarea României într-o coaliție a statelor care urmăreau valori democratice, pace și restabilirea ordinii firește dinainte de război.
Regele Mihai I a fost singurul conducător de stat din perioada celui de-al doilea război mondial ca rege, ca monarh, care a trecut în secolul 21, fiind conducător de stat în timpul celui de-al doilea război mondial. Cum vedeți perioada de după instaurarea comuniștilor?
Da, sigur, Mihai I, fiul lui Carol al II-lea, nu are o viață prea ușoară. Apare ca și monarh, ca și rege, am spus, în 1940, în plin război mondial, trebuie să facă actul de la 1944, 23 august, și apoi, când ai aștepta că, iată, vine finalul războiului, lumea se îndreaptă spre pace, are parte, de fapt, de o serie de lovituri, aș spune, de dezamăgiri din partea, atât din partea URSS-ului și Armatei Roșii, care, odată venită în Europa de Est, nu mai pleacă și pe fondul acesta se instaurează comunismul în Europa de Est, în state precum România, Ungaria, Bulgaria, Ungaria, Polonia și așa mai departe. În acest context, practic, regele Mihai este strâns într-o realitate istorică de care nu poate face, la care nu poate face față și nu are un răspuns. Nu poate să lupte cu URSS-ul. În acest context, acceptă, sigur nu cu bucurie, comunizarea țării, parte la procesul ăsta care începe în 44-45. Sunt presiuni din partea sovieticilor, ministrul de externe Stalin în persoană, ministrul de externe Vyacheslav Molotov, viceministrul de externe Andrei Vyshinsky, fac vizite, telefonează, îi dau telegrame, îl amenință, nu veți primi Transilvania înapoi, Transilvania care a pierdut în 1940 către Ungaria, pe care o eliberează conform viziunii sovietice Armata Roșie, nu veți primi înapoi dacă nu permiteți instaurarea unui guvern de orientare populară, de orientare democrație populară, comunistă, de fapt. Și Mihai trebuie să facă acest demers și să accepte în primăvara lui 1945 guvernul condus de Petru Groza, tocmai pentru că situația în care se afla România și el ca și rege erau de forță majoră, cu Armata Roșie în țară, cu Armata Română plecată pe front în vest și așa mai departe. Practic, dacă ar fi să concluzionez, regele Mihai asistă la comunizarea țării, încearcă să facă grevă regală, încearcă să reziste presiunilor, încearcă să încurajeze viața politică și liderii politici din perioada interbelică să reconstruiască pluralismul politic, dar mai era ceva foarte grav, și anume că Occidentul sau puterile occidentale nu și-au îndeplinit nici promisiunile, nici obligațiile pe care le-au făcut chiar personal regelui Mihai de a interveni, de a scoate România din sfera sovietică. Practic noi, încă de la întâlnirea dintre Winston Churchill și Stalin din 9 octombrie 1944, am fost cumva vânduți, acceptată tranzacția asta peste capul nostru, ca sovieticii să aibă o influență majoră în România. Și practic regele Mihai rămâne cumva neputincios, așteptând, asistând la comunizarea țării, sperând însă că Occidentul nu va abandona România. Abia pe finalul perioadei despre care vorbim, 1947, și atunci Mihai încă mai speră că vin americanii, că intervin puterile occidentale. Mihai era plecat în Occident în toamna lui 1947 și acolo întreabă direct pe liderii politici majori din Occident: domnule, să rămân în Occident ca să întrețin aici un guvern în exil, să întrețin speranța, să fiu o voce a exilului românesc în fața comunizării țării, sau să mă duc în țară să lupt și să fac chestiuni practice? Și cei din Occident îl încurajează: du-te înapoi în țară, pentru că noi vom veni, vom interveni, și așa mai departe. Mihai se întoarce și urmează în decembrie 1947, în 30 decembrie, abolirea monarhiei, respectiv Mihai pus în fața faptului de a fi obligat să semneze actul de abdicare.
Se spune că primul ministru comunist Petru Groza l-ar fi amenințat că omoară 1000 de studenți pe care aveam pușcărie dacă el nu abdică. Pe de altă parte, alții susțin că de fapt a fost o înțelegere între guvernul comunist și sovietici și regelui Mihai s-a permis să plece din țară însoțit de chiar de valori personale importante. Care credeți că ar fi de fapt situația, care a fost de fapt adevărul aici?
Da, sigur să putem specula, însă categoric Mihai a reprezentat un simbol pentru poporul român, pentru armata română, era simpatizat și atunci anvergura lui politică, deși era foarte tânăr, era destul de important. De aceea comuniștii nu și-au putut permite să scape de el rapid. Chiar a fost decorat pentru felul în care România a participat în război, s-a alăturat cauzei Națiunilor Unite, anglo-americanilor și implicit sovieticilor, și România și-a adus o contribuție importantă la înfrângerea Germaniei naziste. În acest context, Mihai a fost promovat ca o imagine, ca un simbol, ca un erou al poporului său. De aceea, comuniștii în procesul lor de comunizare, de instaurarea comunismului, n-au putut să nu țină seama de prestigiul lui Mihai. Apoi, legăturile dinastice cu alte dinastii din Europa, din nou, creau pentru Mihai un context favorabil de vizibilitate la nivel internațional și așa mai departe. Practic, Mihai, rege al României, încearcă să își conducă țara prin această vreme de criză. Sigur că, așa cum spuneam înainte, în momentul în care Occidentul acceptă ca Europa de Est să intre sub autoritatea, sub dominația, sub hegemonia sovietică, soarta regelui Mihai și a României era deja pecetuită. În momentul în care nimeni nu mai stătea în calea URSS-ului, vorbesc de marile puteri, practic URSS-ul era liber să instaureze un regim de democrație populară cu numele ei, de fapt un regim comunist, stalinist. În acest context, regele și monarhia erau o instituție care nu mai aveau ce să caute într-un regim al, idealismului comunist, în care toți erau egali, în care nu existau niciun fel de valori de acestea tradiționale, precum monarhia, biserica și așa mai departe. Deci, practic, regele Mihai se afla într-o situație fără ieșire, singura ieșire pe care, să zicem, că am putea o vedea și fost martirajul, să moară împreună cu partea armatei sau partea românilor, care poate că asta ar fi dus la schimbarea destinului poporului român și al statului român, martirajul, dar dacă este să înțelegem faptul că comuniștii și ei l-apreciau, i-au permis să plece din țară, asta este cuvântul, într-o formă, într-o înțelegere, sigur că au plecat cu anumite bunuri personale. Aici nu trebuie să fim în niciun fel nepotriviți, domeniile casei regale înființate încă de Carol I produceau, erau bine administrate și practic nu din banii țării sau ai poporului român, ci din administrarea domeniilor regale se obțineau sume importante pe care monarhia, regele foloseau pentru a promova cultura, arta, fundațiile regale și așa mai departe. Foarte multe lucruri care s-au făcut pe tot ce înseamnă resurse provenite din administrarea foarte bună a domeniilor regale.
La final aș vrea să observăm un lucru lăudabil și anume, în România, românii nu și-au omorât regii. S-au întâmplat aceste lucruri în Anglia, în Franța, să nu mai vorbim de Rusia, în care familia țarului a fost executată. Dar românii nu și-au omorât niciodată regii. Un lucru lăudabil, totuși.
Da, așa este. Asta este. Aș concluziona faptul că Mihai, chiar după ce trebuie să abdice în 1947, în 30 decembrie, pleacă în exil, acolo se căsătorește în anul următor, 1948, cu regina Ana, principesă de Bourbon-Parma, 10 iunie în nunta lor, și vor fi împreună, va fi un familist care va trăi împreună cu soția lui 68 de ani, până 1 august 2016, când moare regina Ana. Vor avea câteva fete, 5 fete, vor trăi în exil, dar ce vreau să spun, Mihai a păstrat în exil memoria statului român. Și pe lângă, să zicem, interviurile pe care le dădea despre România, pe lângă mesajul anual la Europa Liberă, în care ținea spiritul aprins al făclii acestea, a rezistenței împotriva comunismului, Mihai a reprezentat un simbol pentru generația părinților noștri, pentru că a fost un om care în vremuri foarte grele a încercat să-și conducă țara, să conducă această corabie spre un destin, spre un liman bun, spre o asociere cu puterile care doreau pacea, libertatea, democrația și care apărau valorile umane. A fost un creștin, mărturile fetelor lui spun cum le învăța Tatăl nostru, cum le în fiecare seară le conducea în camera lor, se rugau, era un om care nu s-a sfiat să smerească, a muncit în diverse locuri și în diverse contexte, de la pilot de încercare până la tâmplărie, până la agent de bursă și așa mai departe. Practic, vorbim de un om care și-a trăit viața pe culm, ca rege, în vremuri grele, dar apoi în exil a trebuit să ia lucrurile așa cum sunt, să lucreze în slujbe neimportante, am zice, dar a păstrat o demnitate rară. Figura regelui a rămas în mentalul colectiv ca un om care în vremuri grele a știut să rămână calm, să rămână blând, să rămână o figură de autoritate de aceasta patriarhală, care se exprimă, care sădește speranță și care, iată, toată viața lui în exil a cultivat speranță. Și apoi când istoria i-a permis, în anii 90, s-a întors în România, sigur că a fost oprit și așa mai departe, dar, de exemplu, în 1992, de sărbătoarea Paștelui, a venit și cumva s-a reconectat cu poporul român și au fost momente de mare entuziasm popular. Regele se întorcea în țară după, iată, 50 de ani.
A fost o viață foarte și tumultoasă și zbuciumată și, cum spuneați, și pe culmi și de cădere, dar începând din data de 5 decembrie 2017, regele Mihai I al României a intrat în istorie și într-un fel este de apreciat că, așa cum spuneați, a lăsat o amprentă demnă de respect pentru istoria românilor.
Da, aș spune, absolut da.
Vă mulțumim frumos, fie ca românii să se ridice nu la înălțimea, și la înălțimea imaginii pe care regele Mihai a cultivat-o și pe care cred că într-adevăr a simțit-o și a trăit-o, ci să se ridice la înălțimea chemării de popor binecuvântat de Dumnezeu, așa cum este România.
Așa să fie, să ne ajute Dumnezeu.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, am avut legătura telefonică prin telefon cu domnul profesor dr. Flore Drăgan, directorul Liceului Baptist din Cluj-Napoca. Am discutat despre personalitatea și domnia regelui Mihai I al României și despre dinastia de Hohenzollern. Regele Mihai fiind, așa cum spuneam, în data de 5 decembrie a trecut la cele veșnice și s-a încheiat o pagină foarte, foarte lungă, tumultuoasă, dar care ne inspiră respect din istoria României. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!